بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على النبي الكريم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ala, di mana hingga saat ini Allah masih mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbil Alamin. Ketika kita mendapatkan iman dari Allah Azza wa Jal, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, lalu semua nikmat itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka nikmat-nikmat itulah yang wajib kita syukuri, karena kita hidup untuk beribadah. Kita tidak hanya hidup untuk makan, minum, tidur dan bersantai-santai. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah Azza wa Jal menolak untuk memberikan kebahagiaan kepada kita kecuali kita menghambakan diri kepada Allah, kecuali kita mampu manfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk beribadah kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak akan pernah menggapai kemuliaan hakiki kecuali melalui jalan ibadah, jalan ibadah kepada-Nya Tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita minta kepada Allah Azza wa Jal kenikmatan di dunia ini yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena itulah yang dapat kita nikmati. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal, carilah nikmat di dunia ini yang kenikmatannya dapat kita rasakan oleh hati kita. Kenikmatan apa itu? Yaitu kenikmatan beribadah. Kenikmatan beribadah kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, banyaklah minta kepada Allah Azza wa Jal nikmat terbesar yang membuat kita selalu tunduk, selalu menghinakan diri kepada-Nya Jalla fi'ala, yaitu nikmat hidayah. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita menyuruh kita untuk selalu meminta hidayah. Setiap, bukan hanya siang dan malam, bahkan setiap salat, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla meminta hidayah. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kama ayuhal ikhwah, nikmat yang sungguhnya adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berbicara tentang akhlak. Akhlak, apakah itu akhlak yang mulia maupun akhlak yang buruk? Tentu Al-Quran atau Islam sebagai agama yang mulia, sebagai agama yang hak, tentu tidak akan pernah menyuruh para pemeluknya dan pengikutnya untuk berakhlak yang buruk. Karena akhlak buruk tidak sejalan dengan ibadah. Karena akhlak itu sendiri, ayuhal ikhwah, maknanya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau menjawab, kana khuluquhu Qur'an. Bahwasannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qur'an. Dan para ulama menjelaskan perkataan Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Ketika Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Quran, artinya dan Nabi alaihissalam adalah orang yang pertama kali mengamalkan perintah yang ada di Al-Quran, dan juga beliau adalah yang pertama kali meninggalkan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan itulah akhlak. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, akhlak itu perpaduan antara ilmu dan amal. Seorang yang buruk akhlaknya pasti disebabkan karena kebodohannya atau karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang beramal dengan ilmu, dialah orang yang berakhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai uswah, qudwah, sederhana saja, semua orang bisa memiliki akhlak yang mulia, yaitu dengan memadukan ilmu dan amal. Makanya kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu untuk mengetahui perintah Allah Azza wa Jalla, karena perintah berkaitan dengan ibadah. Dan juga kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa mengetahui larangan Allah Azza wa Jalla, karena meninggalkan larangan adalah ibadah. Oleh karenanya ayuhal ikhwatul kiram, a'izzani Allah wa iyyakum, manfaatkan umur kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, lalu menyampaikannya kepada orang lain dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan ilmu dan amal. Ketika kita menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa memanfaatkan umur kita untuk menuntut ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW dan petunjuknya, dan juga mengenal agamanya, terdiri dari rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Maka insyaAllah Azza wa Jal, setelah kita mengamalkannya, maka insyaAllah Allah Azza wa Jal akan membimbing kita kepada akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik adalah anugerah dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang menggerakkan hati kita, yang mensucikan hati kita, sehingga kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW, meskipun beliau sudah terbukti sosok seorang yang berakhlak mulia, tapi Nabi SAW tidak pernah berhenti meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dibimbing kepada akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Bukankah Nabi SAW seraya berdoa, Allahumma hdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anna wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayyaha illa an. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang baik, karena sungguhnya tidak ada yang bimbingku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk. Sungguh tidak ada dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Permohonan itu didahului oleh ilmu dan amal. Al-muwaffaq man waffaqallah. Orang yang berakhlak, orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Perjam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla ketika mendapati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mampu mengamalkan seluruh perintahnya dan mampu meninggalkan seluruh larangannya, maka beliau dikukuhkan oleh Allah sebagai orang yang berakhlak yang baik. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala, kata beliau, inna husnul khuluq yuradu bihi at-takhalluq bi akhlaq asy-syari'ati wa ta'addub والتأدب بآداب الله التي أدب الله بها عباده في كتابه كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Akhlak yang baik, yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah berakhlak dengan seluruh akhlak syariat dan beradab dengan seluruh adab-adab Allah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Jadi ayuhal ikhwatul kiram, siapakah orang yang paling berakhlak? Dan siapakah orang yang paling beradab? Orang yang paling berakhlak dan beradab kepada Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan senantiasa meninggalkan seluruh larangannya dan selalu mengerjakan seluruh perintahnya. Makanya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwa kekuatan agama seorang muslim terletak pada dua hal pokok. Pertama adalah ma'rifatullah azza wa jalla. Pertama adalah mengenal Allah. Jadi letak kekuatan agama kita terletak pada ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala. Yang kedua adalah al-inqiyad wa ta'atulah. Al-inqiyad wa ta'atuh, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang berakhlak adalah orang yang mengenal Allah, kemudian dia selalu patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Itulah makna akhlak, akhlak yang baik. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai salah satu sumber pedoman Islam atau salah satu pedoman Islam, rujukan Islam, juga turut menjelaskan tentang urgensi akhlak yang baik. Kita sudah sebutkan di antara ayat yang bicara tentang akhlak yang baik, yaitu kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu, bagaimana Allah Azza wa Jalla bicara akhlak yang baik, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk berkata yang baik pada orang yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak yang baik, atau orang yang paling berakhlak adalah orang yang paling menjaga mulutnya. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, mulailah untuk memperbaiki lisan kita, untuk bisa lebih mengendalikan mulut kita. Karena ketika kita tidak mampu mengendalikan lisan kita, maka sulit bagi kita untuk memperbaiki akhlak yang lain. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat, ayat 33-34, terutama pada ayat yang ke-34, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun fa innahu ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik, seakan-akan tidak ada permusuhan antara dirimu dengannya, seakan-akan ia adalah teman dekatmu, seakan-akan dia adalah teman dekatmu. Mari kita jelaskan, mari kita sebutkan bagaimana atau penjelasan para ulama. Kita hadirkan penjelasan para ulama ketika menjelaskan ayat Allah Jalla wa'ala yang mulia tersebut. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala, la yastawi fi'il hasanat wa ta'an li ajli ridallahi tabaraka wa ta'ala, wa la fi'il sayyiat wal ma'asi allati tuskhidu wa la turdi, wa la yastawi al-ihsan ila al-khalq wa la al-isa'atu ilayhim la fi dhatiha wa la fi wasfiha wa la fi jazaiha, hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Thumma amara ta'ala bi ihsanin qasim lahu mawqi'un kabir wa huwa al-ihsanu ila man asa'a ilayk, fa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsan. Di ayat ini, di ayat tersebut, Allah Azza wa Jal mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak sama berbuat baik dan menjalankan ketaatan karena mengharapkan ridha Allah dengan perbuatan yang tidak, yang dikerjakan bukan karena Allah. Dan juga tidak sama, ya, tidak sama kebaikan yang dilakukan karena Allah dengan keburukan dan kemaksiatan yang dilakukan yang akan menimbulkan kemurkaan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang sama juga mengatakan, tidak sama berbuat baik kepada makhluk dengan perbuatan menyakiti mereka. Ya, jadi berbuat baik kepada makhluk itu tidak sama dengan berbuat zalim kepada mereka. Dari sisi manapun tidak sama. Tidak. Dari sisi kapasitasnya, hukumnya, sifatnya, balasannya. Karena hukum Allah Jalla wa'ala berbicara, hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menampilkan akhlak dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi Allah menyuruh kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Terutama orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Apakah itu hubungan kerabat maupun hubungan pertemanan. Maka ketika kita mendapati keburukan dari mereka, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari akhlak. Orang yang berakhlak, kata Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang senantiasa berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Ya kan orang yang berakhlak, yang dicari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Orientasinya adalah Allah, bukan dunia. Ketika orang berakhlak, orang yang akhlak berakhlak adalah orang yang bersih hatinya. Kenapa bersih hatinya? Karena dia ikhlas. Selalu mencari ridha Allah, selalu ikhlas. Orientasinya adalah Allah tabaraka wa taala, bukan manusia. Ketika kita selalu berorientasi kepada dunia, kepada manusia, kepada ridha manusia, maka kita akan sulit untuk berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang baik ya disebabkan karena hati yang bersih. Hati yang bersih dibersihkan oleh ikhlas. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih memiliki akhlak yang tidak baik, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan. Berusahalah untuk mengikhlaskan amal. Sekecil apapun amalan kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan salah satu pembersih hati adalah ikhlas. Ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan salatun la yakhillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Di antaranya Rasulullah menyebutkan ikhlasul amali lillah. Ada tiga pembersih hati. Tiga pembersih hati. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ikhlak yang baik adalah orang yang selalu ikhlas, sehingga ketika dia berorientasi kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, kalau orientasinya kita adalah Allah, yang kita lihat Allah yang memerintahkan kita, tentu kita akan mampu untuk melakukannya. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membalas pengorbanan kita, perjuangan kita untuk mampu membalas keburukan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, orang yang selalu berorientasi kepada Allah, selalu lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat dari hidayah. Dia akan menjadi orang yang selalu diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita banyak kekurangan, ayuhal ikhwah. Kita banyak kelemahan. Kita banyak kelalaian. Semua itu tidak mungkin kita bisa atasi kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk menutup kekurangan kita itu? Itu dengan selalu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla yang paling besar adalah ikhlas. Ikhlas. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa li'abudullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah, beramal karena Allah, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar setelah ikhlas adalah ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang akan berakhlak adalah orang yang selalu menjaga ikhlas dalam hidupnya dan selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga ikhlas di saat umumnya manusia sudah terbiasa dengan syirik tentu sangat berat. Menjaga sunnah, menjaga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak gampang di saat manusia terbiasa dengan perkara-perkara yang baru. Maka ayuhal ikhwatul kiram, di situ dibutuhkan perjuangan. Butuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh agar kita diberikan kemudahan dan diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena Allah azza wa jalla berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang untuk menegakkan perintah Allah, tauhid, ikhlas, mengikuti sunnah, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan dan menjauhkan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan maksiat dengan berjuang, maka Allah akan berikan taufik. Ketika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala dia menjadi orang-orang yang berakhlak. Karena akhlak itu tidak hanya antara kita dengan manusia, tapi juga kita dituntut untuk berakhlak kepada Allah. Orang yang berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla pasti berakhlak kepada manusia. Orang yang berakhlak kepada manusia pasti dia berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Dua hal itu saling berhubungan satu sama lain. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mengiringi perhatian beliau antara hak Allah dengan hak manusia. Bagaimana pentingnya perhatian kita kepada hak Allah dan hak manusia, di mana kita tidak boleh memisahkan antara keduanya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkurun nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthar ma yukhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin da'amiltu ahabbani Allah wa ahabbani wa ahabbani an-nas?" Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dengan aku mengamalkannya aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad 'ani dunya yuhibbukallah wa zhadti ma 'inda an-nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan janganlah kamu terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Subhanallah. Dari beberapa hadis-hadis tadi menunjukkan adanya keseimbangan antara hak Allah dengan hak manusia. Jadi para Allah Subhanahu wa taala tidak berakhlak orang yang baik hanya di mata manusia saja, tapi dia tidak baik di mata Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang saleh adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Karena orang yang baik di mata manusia saja tapi tidak baik di mata Allah, dia adalah orang yang penuh dengan pura-puraan, orang yang penuh dengan acting. Akhlaknya tidak murni, akhlaknya tidak tulus. Karena segala sesuatu yang abadi adalah segala sesuatu yang dilandasi oleh ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah Anda mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amalin hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dira'." Fayasdiku amalihil kitab fayamalu bi'amal ahli na fayadkhulaha. Ada seorang beramal kebaikan hampir sepanjang hidupnya, namun takdir berkata lain. Di akhir hayatnya ternyata dia berubah 180 derajat. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Di sisi lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira'." Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab. Fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Ada orang yang nyaris sepanjang hidupnya diisi dengan amalan-amalan penghuni neraka. Tapi takdir berbicara lain. Allah beri hidayah dia. Allah beri hidayah. Lalu dia berubah. Salah-salah berajat, dia bertobat, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla di akhir hayatnya. Lalu dia, di akhir hayatnya, di detik-detik terakhir hidupnya, dia berbuat kebajikan. Dia kembali kepada Allah secara total, sehingga dia berusaha untuk mengamalkan amalan penghuni surga. Amalan-amalan surga. Akhirnya dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Akhirnya dia masuk dalam surga. Apa yang dimaksud dengan dua hadis ini para jemaah? Yang dimaksud dengan dua hadis ini adalah bahwa ikhlas itu penting. Di mana pesan penting yang disampaikan dalam hadis Nabi yang mulia itu adalah bahwa ikhlas itu penting. Ikhlas itu dapat melanggengkan amal kebaikan. Kebaikan yang tidak dilandasi oleh ikhlas, dia tidak akan pernah langgeng dan abadi. Yang ada dia hanya pura-pura. Tinggal sampai kapan dia kuat berpura-pura dengan kebaikan. Berbuat baiklah karena Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, berbuat baiklah karena Allah Azza wa Jal. Karena kita bisa baik, bisa berbuat baik, itu karena taufik dari Allah, karena rahmat Allah Azza wa Jal. Gapailah rida Allah. Gapailah rida Allah dengan ikhlas. sehingga kita selalu dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah kepada apa yang terbaik, kepada apa yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian berkat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga bicara tentang akhlak. Bicara juga tentang akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 17 dan 18. Di sana Allah Azza wa Jalla berkata, "Ya bunai," di mana Allah menghikayatkan perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunai, ya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nah 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. Inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tus'al khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, jauhilah olehmu kemungkaran atau cegahlah kemungkaran, dan sabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Sungguhnya demikian itu adalah suatu perkara yang mulia. Janganlah kamu membuang wajahmu terhadap manusia, dan janganlah kamu sombong. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi congkak. Pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Hadhihi al-wasaya allati wassa biha Luqman ibnihi tajma' ummahatil hukum وَتَسْتَلْزِمُ مَا لَمْ يُذْكَرْ مِنْهَا كُلُّ وَكُلُّ وَصِيَّةٍ يَقْرُنُ بِهَا مَا يَدُوا إِلَى فِعْلِهَا إِنْ كَانَتْ أَمْرًا وَإِلَى تَرْكِهَا إِنْ كَانَتْ نَحْيَا." Jadi wasiat-wasiat tersebut yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah wasiat-wasiat yang isinya adalah pokok, adalah wasiat-wasiat yang utama, perkara-perkara utama, ya, yang akan membimbing manusia kepada akhlak yang mulia, kepada akhlak yang mulia. Salat, aqimis salat. Sebelumnya Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Jangan kamu berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya. Di sana Luqman menyebutkan tentang akhlak. Yang pertama kita lakukan untuk menjadi akhlak, menjadi seorang yang berakhlak adalah bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah salat. Jaga salat. Karena salat itu dapat memperbaiki perilaku, dapat memperbaiki akhlak. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang seorang yang berakhlak buruk padahal dia masih salat, padahal dia masih mengerjakan salat, lalu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menjawab, ketika ada orang yang salat tapi masih buruk akhlaknya, maka yang disalahkan bukan ibadahnya, bukan salatnya, bukan ibadahnya, tapi yang dipertanyakan adalah ikhlasnya. Berarti ada yang salah pada ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sholat tapi tidak ikhlas dan tidak melakukan hal yang sejalan dengan ikhlas, maka sholat kita tidak akan pernah memberikan pengaruh apapun, la dunia wala akhirah. Tapi yang penting adalah ikhlas kita kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang sejalan ikhlas dalam sholat kita. Karena sholat itu bukan hanya gerak-gerik saja, bukan hanya gerakan badan saja, tapi kepasrahan diri kita kepada Allah, keikhlasan, keikhlasan hati kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya beliau berkata, kalau ada orang beribadah, rajin salat, tapi tidak memperbaiki akhlaknya, maka yang wajib, yang patut untuk dikoreksi, ada ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Jalla wa ala tidak pernah salah dengan firman-Nya. Allah Tabaraka wa ta'ala telah berfirman, "Inna salata tanha an fahsya wal munkar." Bahwa salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya salat yang ikhlas, Salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membimbing manusia kepada akhlak yang mulia. Kemudian wa'mur ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Harus ada amar ma'ruf munkar. Harus ada amar ma'ruf munkar, yaitu dakwah, karena tidak mungkin kita berakhlak sendiri. Karena dakwah, karena akhlak itu bisa dicapai dengan doa, bukan hanya oleh doa kita, mungkin doa orang lain. Doa orang yang lain, doa orang lain yang mungkin mendapatkan dakwah sehingga dia berubah, lalu dia mendoakan kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita capai bukan karena jerih payah kita, tapi karena rahmat Allah, dan rahmat Allah kita dapatkan karena doa orang lain. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan doa bi dhahril ghaib mustajab? Doa seorang muslim kepada saudaranya yang ghaib, yang tidak ada di hadapannya, adalah mustajab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah penyempurna, salah satu penyempurna hidup kita, selain ilmu dan amal yang merupakan penyempurna hidup secara personal. Adapun yang menyempurnakan hidup kita secara total, secara menyeluruh, adalah ilmu, amal dan dakwah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan selalu berwasiat dalam kebenaran, yaitu dakwah, dan selalu berwasiat dalam kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan dalam ayat, dalam surat Luqman ayat ke-18. Di sana dikatakan wala tusail khaddaka linnas. Jangan kamu mengacungkan wajahmu, membuang wajahmu dari terhadap manusia, dan jangan kamu berjalan dengan sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk tidak boleh sombong. Jangan sombong. Karena orang yang sulit memiliki akhlak, karena orang yang berakhlak itu adalah orang yang dibimbing oleh Allah kepada akhlak yang baik. Siapa orang yang tidak berakhlak? Orang yang jauh dari Allah. Orang yang paling dekat kepada Allah pasti dia orang yang paling berakhlak. Dekat kepada Allah dengan tauhid, dekat kepada Allah dengan sunnah, dekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan, dia akan dibimbing oleh Allah kepada akhlak. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Al-wafaq man wafaquhu Allah. Walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang buruk akhlaknya, sulit dia memiliki akhlak yang baik karena tidak dibimbing oleh Allah. Yang dekat dengan syirik, yang dekat dengan bid'ah, dengan perkara-perkara yang baru dalam agama, yang tidak ada tuntunannya dan bisa Allah sendan, dan selalu berkecimpung dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul Al-Imam Ibn Qayyim Allah Ta'ala berkata bahwa seluruh akhlak, akhlak buruk, cikal bakalnya, asal usulnya adalah sombong. Seluruh akhlak yang buruk, fa'inna jami'al akhlak magmuma masdaruha al-kibr. Seluruh akhlak yang buruk sumbernya adalah sombong. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak, berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kita kaitkan dengan orang yang sombong. Ngomongnya tinggi kan? Dia mengatakan, orang itu ya wajar, dia kaya, karena dia begini. Tapi saya walaupun begini, subhanallah, orang yang sombong itu bisa dilihat dari mulutnya. Dia tidak pernah bicara kecuali bicara yang tinggi, yang sombong. Sulit dia memperbaiki sifat buruknya yang lain. Meluruskan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak pertama kali berjuang, yang dia lakukan adalah menggelangkan sifat sombong dalam dirinya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, semua sifat buruk, akhlak buruk pada iblis awalnya apa? Sombong. Ketika dia berani berkata di hadapan Allah Azza wa Jalla, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik ya Allah. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan dia dari tanah, tapi engkau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh kunna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Illa iblis ada wastakbar wa kana minal kafirin." Ada wastakbar. Ketika kami perintahkan kepada seluruh para malaikat, termasuk iblis, karena di saat itu iblis diangkat derajat oleh Allah, diangkat derajatnya Allah untuk sama derajatnya dengan para malaikat. Otomatis berarti iblis termasuk yang diperintahkan Allah. Lalu apa? Fasajadal malaikatu kulluhum. Lalu seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Abala wastakbar, menolak. Tidak menolak dan membangkang perintah Allah tersebut. Kenapa? Abala wastakbar, karena dia sombong. Para jemaah, jika saya dan Anda menyaksikan dan mendengar kajian ini, ingin dibimbing oleh Allah kepada akhlak yang baik, maka luruskan niat kita. Hadirkan selalu ikhlas. Hadirkan selalu ikhlas pada setiap amal kita, sekecil apapun amalan itu. Dan kita berusaha untuk menghilangkan rasa sombong. Rasa sombong, sifat sombong di dalam hati kita yang bersemayam di dalam sanubari kita. Hilangkan sombong. Karena kita akan sulit menjadi orang yang berakhlak mulia kalau masih ada di dalam hati kita benih-benih kesombongan para jemaah. Bagaimana caranya kita bisa menghilang kesombongan? Cara untuk menghilang kesombongan adalah jangan menganggap penting apapun selain yang tidak berkaitan dengan amal ibadah. Apapun yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah, apapun yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan pernah menganggapnya penting. Karena sombong para jemaah awalnya adalah takut. Al-kibriya awaluhal azamah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika Allahu Jalla berfirman, Al-kibriya uridai wal-azamatu izari, faman naza'ani wahida minhum ba'adabtuhu finnar. Bahwa kesombongan itu adalah selendang, keagungan itu adalah sarungku, barang siapa yang berani mengambil salah satu dari hal yang khusus bagiku, maka aku akan azab dia di neraka. Apa penjelasan Ibnu Qayyim Allah? Allah menyebutkan kibriya, sombong dan keagungan. Artinya, Allah menyebut sombong itu selendang. Tidak setiap manusia menggunakan selendang, tapi banyak manusia yang lebih menggunakan sarung. Karena selendang itu bisa dipakai untuk acara-acara yang penting, sedangkan sarung biasa dipakai untuk hal-hal yang santai. Artinya apa? Orang sifat sombong itu diawali oleh pengagungan, al-azama, ta'zim. Jadi ketika kita mengagungkan selain Allah, mengagungkan segala sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Sadar atau tidak sadar, ayuh ikhwatul kiram, azani Allahu wa iyyakum. Jadi ayat Al-Qur'an surah Luqman ini membimbing kita untuk berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia, yaitu dengan berusaha tidak menjadi orang yang sombong. Dan menghilangkan rasa sombong, banyak Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tusa'i khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marah. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan pernah membuang wajah. Jangan pernah kamu buang muka. Dan jangan kamu jalan seperti orang sombong. Karena Allah tidak suka orang-orang yang sombong lebih congkak. Kalau Allah tidak suka para jemaah, maka Allah akan menjauhkan kita dari kebaikan. Yang membuat kita selalu berada di atas kebaikan ketika Allah mencintai kita. Makanya carilah ridha Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Lalu beliau berkata, "Ta'ammaltu anfa'ad du'a. Ta'ammaltu ad'iyatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam atau ta'ammaltu ad'iyatal mashru'a. Fa idza wajadtu bi anna anfa'ad du'a huwa su'alullah. Su'alullah Azza wa Jalla al-'aun 'ala mardatihi." Aku perhatikan doa-doa yang syar'i. Ternyata aku dapati bahwa doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk meraih ridha-Nya. Kalau kita sudah mendapatkan ridha, semua yang baik akan kita dapatkan dari Allah. Carilah ridha Allah. Kalau kita mendapatkan ridha Allah, kita akan dapat akhirat dan dunia, bukan cuma akhirat saja. Ikhlas adalah segalanya. Ikhlas adalah segalanya bagi kita. Carilah ridha Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan, keselamatan akan kita dapatkan kalau kita selalu menjunjung tinggi keikhlasan dan keinginan kita untuk selalu mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian kajian kita yang membahas tentang akhlak yang mulia menurut kacamata Al-Qur'an Karim, dan insyaallah taala kita akan bahas pembahasan selanjutnya tentang akhlak yang mulia menurut pandangan sunnah. Bagaimana sunnah menjelaskan tentang akhlak yang mulia dan juga kita akan bahas yang lain di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barakah Nabi Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah.
Nah, barakallahu fikum atas materi kajian ilmiah yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita persilakan untuk pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada. Satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah kami pilihkan, Ustaz. Pertanyaan mengatakan, nah, assalamualaikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Bagaimana cara kita untuk dapat mengikhlaskan perbuatan zalim orang lain terhadap kita? Demikian pertanyaannya, silakan Ustaz.
Ya. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan kezaliman orang lain terhadap kita, yaitu memaafkan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang ikhlas. Orang yang suka menyimpan apapun yang tidak sejalan dengan ibadah di dalam hati adalah orang yang memiliki benih-benih cinta kepada dunia. Kalau dia lebih mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita lebih mencintai Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang sulit memaafkan karena dia adalah orang yang memiliki rasa cinta kepada dunia. Dan itu tidak bisa kita elak. Kita harus menyadari kalau orientasi kita akhirat, tidak ada alasan bagi kita untuk memaafkan. Bagaimana Allah memaafkan, Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita membalas kezaliman. Ya. Ya. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kita dizalimi, kita boleh membalas. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh kita, Rabb kita mengatakan wa anta afu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu jauh lebih dekat kepada ketakwaan. Dan kalau seandainya kita dizalimi, lalu kita memaafkan, maka akan Allah siapkan balasan pahala yang sangat besar, melebihi pahala atau kebaikan daripada kita membalasnya, para jemaah. Intinya, ketika kita sulit mengikhlaskan, memaafkan kesalahan dan kezaliman orang lain, itu karena ikhlas kita yang lemah. Karena orientasi kita selalu dunia. Dan kita selalu menjadikan kepuasan diri kita itu menjadi acuan. Kalau kita kembali kepada Allah, ikhlas. Ingat, Allah yang perintahkan kita untuk memaafkan. Jangan suka menyimpan. Biarkan di dalam hati sesuatu yang sejalan dengan ibadah. Karena Allah menciptakan hati kita untuk beribadah. Bukan untuk membenci, bukan untuk dendam. Bukan untuk menyimpan kekesalan. Yang kita simpan adalah cinta kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah, biarkan hati ini menyimpan yang baik-baik saja. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Biarkan hati ini menyimpan yang baik-baik saja. Jangan biarkan hati kita rusak. Hati kita sudah rusak. Ditambah lagi rusaknya hati kita dengan menyimpan sesuatu yang tidak baik. Apakah dengan kita tidak maafkan? Lalu kita puas. Ini masalah puasan sebetulnya. Kalau orientasi kita akhirat, ingat, Allah itu Allah Azza wa Jalla adalah Al-Fattah yang mampu membuka keadilan, yang mampu menegakkan keadilan di antara hamba-Nya. Allah Maha Adil kok. Kalau kita memaafkan, tentu Allah akan menghargai kita dengan penghargaan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kita berarti menjalankan perintah Allah yang mungkin sulit untuk kita kerjakan, memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Apa ibu, saudara-saudari, kalau kita ingin maafkan kesalahan orang, jangan lihat orang yang pernah membalimi kita. Tentu kita sulit, jangan mengingat. Tapi lihatlah Allah. Lihatlah Allah yang telah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Waliyaku waliyafah waliyasahu alam tuhibbuna ya'firallahu lakum. Maafkan. Berlapang dadalah. Apakah kamu tidak mau dosa-dosa diampuni Allah Azza wa Jalla? Wa'iddatul muttaqin alladzi yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal-kaadhimi al-ghayzi wal-'aafina 'anil nas. Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Yang telah dia orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di saat suka dan duka. Dan selalu menahan emosi dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita sulit memaafkan dan ikhlas mengikhlaskan kebaliman yang pernah kita rasakan orang lain, mari kita koreksi ketakwaan kita selama ini yang kualitasnya rendah. Yuk kita tingkatkan. InsyaAllah ke depan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam
bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya pesan singkat tadi. Kemudian kami beralih ke line telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Baik, kita coba sapa. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Saya dengan Ibu Endang di Jakarta.
Baik, Ibu Endang, langsung pertanyaannya, Bu.
Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya. Saya itu ada kajian kelompok, kajian pengajian ibu-ibu. Bagaimanakah sikap saya sebagai anggota apabila ustadz yang memberikan kajian tersebut itu tidak mengajarkan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ibu masih rutin mengikuti kajian tersebut?
Iya. Awalnya memang mereka ustadznya seperti itu. Akhirnya saya mencoba mendatangkan ustadz-ustadz yang sesuai yang sunnah. Tapi akhirnya mereka itu balik lagi gitu loh ke ustadz-ustadz yang membawakan kajiannya itu tidak sesuai sunnah. Apakah saya harus mengikuti kajian walaupun saya dalam hati saya menolak, atau lebih baik saya mundur? Terus satu lagi pertanyaannya, saran Ustadz, bagaimana cara saya untuk mengajak teman-teman saya, karena saya tahu bahwa itu ajarannya tidak benar, jadi bagaimana cara saya bicara dengan teman-teman saya?
Baik, ditunggu nasihatnya.
Baik.
Silakan Ustadz.
Iya. Ketika ibu mengalami atau menghadapi keadaan yang demikian itu, maka ibu harus mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Kemaslahatan, apakah lebih besar yang ada di saat itu daripada mudharat? Ketika kita mengumpulkan teman-teman, ingin mendakwai teman-teman, tapi teman-teman yang ada adalah suka dengan ustadz atau guru yang ternyata lebih merusak pemahaman agama, bukan meluruskan, bukan memperkenalkan kepada jamaah jalan menuju Allah, bukan membuat jamaah lebih mengenal Allah, tapi malah membuat jamaah semakin tidak mengenal Allah. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin mengajak teman-teman kembali kepada Allah, tapi berakibat kita yang sedikit banyak mau tidak mau kita terpengaruh oleh penyampaian-penyampaian, oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh ustadz yang mengisi tersebut, sementara kita belum memiliki benteng agama yang kuat, belum memiliki benteng sunnah yang kokoh. Akhirnya tanpa kita sadari ada beberapa syubhat yang masuk ke dalam hati kita, yang pada akhirnya merusak hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena para jemaah, yang menentukan hubungan kita dengan Allah adalah pemahaman dan amal. Makanya kita disuruh mengikuti sahabat Nabi, disuruh mengikuti ketika beragama, mengikuti pemahaman dan amalan sahabat. Jaga pemahaman. Jangan sembarangan ngaji. Jangan asal baca buku. Jangan asal dengar ceramah. Dengarkan. Hadiri. Baca. Apapun yang dapat memperbaiki pemahaman kita terhadap agama ini, yaitu agama atau pemahaman yang sesuai dengan pemahaman sahabat. Dari mana kita tahu bahwa ustaz itu menyampaikan pemahaman sahabat? Ketika dia memang sudah berkomitmen untuk mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah, yang sudah berkomitmen mengikuti sunnah saja, terkadang pendapatnya, omongannya tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, apalagi yang tidak punya komitmen. Ya, kita ingin mengajar, tapi akibatnya fatal bagi kita. Ibu, kita jangan menjadi seperti lilin, ingin menerangi orang, tapi kita membakar diri kita sendiri. Kita ingin menyelamatkan teman-teman dari kejahilian, kejahiliannya, dari kebodohannya, dari penyimpangannya, dari kesalahannya. Tapi kita membiarkan diri kita dirongrong hati kita oleh pemahaman-pemahaman, oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh ustaz yang tidak punya komitmen untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya ustaz-ustaz yang belum mengenal sunnah, belum tersentuh oleh hidayah sunnah, dia lebih banyak nyeleneh atau menampilkan perkataan-perkataan, pemahaman-pemahaman yang aneh, lagi nyeleneh. Apa akibatnya, Pak Jemaah? Bukannya kita menyelamatkan teman kita dan diri kita, justru kita semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh selalu mengikuti keinginan mereka. Wajar mereka berselera seperti itu. Mereka tidak suka dengan usaha sunnah. Karena orang yang belum mencintai Allah Azza wa Jalla, karena belum mengenal Allah, orang yang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana dia menginginkan ustadz yang berilmu, ustadz yang ceramahnya ilmiah, kalau dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengetahui apa yang dicintai Allah, dia tidak mengetahui apa yang dibenci Allah. Wajar kita sabar, kita coba rangkul. Ya, mungkin saran saya adalah cari ustadz yang bagus, ustadz sunnah yang bagus, yang bijak, yang lembut, tidak keras, ya. Ya, yang pandai untuk menyampaikan ceramah untuk kalangan orang-orang awam. Nah, itu. Tapi tidak, Ibu. Ibu tidak boleh membiarkan diri Ibu terjerumus, ya, ke dalam syubhat-syubhat yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Jadi, Ibu coba ajak teman-teman untuk mengadakan pengajian diisi oleh ustaz sunnah. Tapi kalau mereka tidak mau, maka yang terbaik, yang lebih besar maslahatnya adalah Ibu mundur. Ibu mundur. Kita dalam berdakwah adalah melakukan segala hal yang sifatnya menarik, ya. Tapi kalau usaha kita lebih menimbulkan mudharat daripada maslahat, maka kita harus mundur. Dan ingat, dakwah kita harus dengan hikmah. Hikmah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ulah sabil rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hasan. Ajaklah manusia kepada Rabbmu untuk kembali kepada Rabbmu dengan hikmah, menempatkan suatu pada tempatnya. Ketika kita menempatkan suatu, menempatkan, ya, orang, diri kita kepada pengajian yang tidak membuat kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mundur, hentikan, ya, cari kegiatan lain, ajak, ya, dan sebagainya. Intinya adalah kita harus jaga hati kita agar tetap mengenal Allah, agar tetap rida kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita melakukan segala yang rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita selalu mengerjakan hal-hal yang rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaAllah Allah akan membantu kita, dan Allah akan membuka hati-hati orang yang selama ini membenci kita atau tidak menyukai apa yang selama ini kita hadirkan dan kita tampilkan. Demikian ayo alaikutul kiram, a'azani Allah wa iyakum, kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.